Šodien cienītās deputātes, godātie deputāti, cienījumie klātesošie, šodien mums ir tātad kārtējā domas sēde, un šodien darba kārtībā tātad bija plānoti 28 jautājumi plus līdz domas sēdē pēc komitejām vēl ir 5 papildu jautājumi, kurus lūgums iekļaut darba kārtībā, tātad 29. Jautājums par atvēlinājumu pašvaldības direktora, 30. Par adreses piešķiršanu fiziskas personas tātad īpašumā, 31. Par nekustamā īpašumā sadalī juridiskajā personā, 32. Par tātad akciju sabiedrības valsts meži zemes vienību pievienošanu un nosaukumu mainīšanu, un 33. Jautājums par piedalīšanos SAM 922 projektā, palielināt kvalitatīvu institucionālajā aprūpēja alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskajai vidē pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personā ar invaliditāti un bērniem. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par darba kārtību? Varam balsot te par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par, pret nav apturas, nav paldies. Tā, un šodien laikam ir mums vismazāk apmeklētā domas sēde, jo domas sēdē piedalās tikai 10 deputāti, un 5 deputāti nav ieradušies. Labi. Tā, tātad pirmais no finanšu komitejas jautājumiem mums ir par pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes īpašniekiem ERAP līdzfinansētā projekta īstenošanai. Un tātad, lai realizētu projektu, kas ir jaunas rietumu ielas izbūve Preiļu tātad novadā, ir 2016. Gada 24. Novembrī pieņemts Preiļu novada domas lēmums par vienošanās noslēgšanu ar zemes īpašniekiem sakarā ar Preiļu novada domas plānotā ERAP līdzfinansētā projekta Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība realizāciju. Un 2016. Gada novembrī ir noslēgtas vienošanās ar zemes īpašniekiem par nodomu pārdot zemes īpašumus par novērtējumu noteikto cenu. Ir veikta īpašuma sadalīšana, uzmērīšana un reģistrācija nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrācijas sistēmā. Un Preiļu novada tātad pašvaldībai ir saņemts avans no aprakstošās daļas lūdzu izņemt 4. Punktu, kas ir policijas no komitejā. Tātad 4. Punkts mums šie līdzekļi nav no, tātad paredzēt no budžeta, bet gan ir saņemts avans no ERAP-a, lai mēs varētu samaksāt par zemes īpašumiem. Tā, un tātad ir priekšlikums, tātad sakarā ar Preiļu novada domes līdzfinansētā projekta realizāciju, slēgt pirkuma līgumus ar zemes īpašniekiem par novērtējumā noteikto cenu un iegūt novada pašvaldības īpašumā sekojošas nekustamos īpašumus. Tātad tie ir 5 īpašumi par kopējo cenu 28 510 eiro. Jautājums ir finanšu komitejā skatīts, lūdzu vēl deputātiem ir kādi jautājumi.
Seši,
atvainojās, nepieskaitīju, seši, jā, sešu īpašumu iegādi tātad par kopējo sumu 28 510 eiro, kas ir tātad ir saņemts avans šī projekta realizācijā un zemes īpašniekiem mēs naudu maksājam no ERAP projektā saņemtā avansa. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par. Tā visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk, otrs jautājums ir par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu. Tātad ir saņemts fiziskas personas iesniegums un ir priekšlikums slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa iegādi Preiļos, samazinot nosacīto dzīvokļa cenu, tātad par dzīvokļa remontā ieguldīto summu, kas ir 199,58 eiro, un mājas renovācijas kredīta summu, kas ir 2916,69 eiro. Tātad dzīvokļa nosacītā cena sākotnē ir 4300 eiro. un tātad noteikti dzīvokļa pirkuma maksu 1183,73 eiro apmērā un noteikti cekojošu pirkuma summas samaksas kārtību. 10% no pirkuma summas, tātad 118,47 eiro noslēdzot pirkuma līgumu un atlikušo summu 1302 eiro sadalīt uz 3 gadiem pa 36,17 eiro mēnesī plus 6% no atlikušās maksājumu summas gadā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, apkuros nav, paldies. Tālāk trešais jautājums par zemes iznomāšanu. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums un ir priekšlikums, lai zemes nomas līgumu par zemes vienību Paleču pagastā. Tātad viena zemes gabala platība ir 0,2 hektāri, otra ir 0,7 hektāri. Paleču tātad pagastā nomu lauksaimniecības vajadzībām uz 10 gadiem un noteikti nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Lūdzu, lai deputātiem ir kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Jā, visi par, pret nav, atkuras nav, paldies. Tālāk ceturtais jautājums par sēstošo noteikumu. Numur 2018-6 par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu izvietošanu preļu novadā tātad apstiprināšanu. Un ir priekšlikums apstiprināt šos saistošos noteikumus un pirms tam tātad vārds preļu bodas vadītājiem Andrijam Aņinam lūdzu.
Šis jautājums tikai skatīts ir komitejās. Jāizrādīja, ko mēs domas sevi jau novērsām, bet mums paša domas sevis mēs to atkrinājām ar infrastruktūras komitejas vadītāju par noderojumu grozījumiem, kas mums ir ieviešana 29. Punktā, un tas skanētu sekojoši. Administratīvā pārtāvā mums protokola, ka pārtāvā mums sastādīja iestrādīja novada pašvaldības policija. Pirms tam, konsultējoties ar kolēģi novada kultūri par esošās norādes atbilstību. Tas ir tāda doma, ka ja norādnie, kas ir resošā uz te, kas varbūt ir kādā citā krāsā un laikā teisni, tad viņa nav vēl morāli un fiziski nodietojusies, lai viņa varētu patvērt. Nu, lai mēs neuzskatām šiem cilvēkiem un nodietām visu. Bet šie ir vairāk versti, un kopumā šie te sēstošie noteikumi versti uz to, lai sakārtot uz šo lietu ar norādniem, jo bieži vēršas cilvēki tam ir kaut kādas nepieciešanai uzstādīt ar nomainību, ar jau uzstādīt norādīt. Mums tagad šādi sēstošie nav bijuši, ja? Līdz ar to, tā kā sakārtot šo te vietu. Varbūt piedrušu arī pārāk atmielēm, bet ir kaut kā vizuāli un numeras divas vārākos izstāstās, ka mēs izvēlējām strādus krāsus un tās.
Paldies, lūdzu, vai deputātiem kādi jautājumi ir?
Tas attiecas arī uz lauku.
Jā, uz ciematiem.
Uz ciematiem, bet ir arī lauku teritorijām atrunās. Tas gan nav obligāti, bet, piemēram, ja cilvēks, kam ir savs, tieksim, lauku māja, un viņš ir izgriezot pie ceļa šo te norādi, šis arī šeit ir atrunās, un tas kā variants viņam tiek piemērāts.
Reku piemēram šeit treju.
Bet ja viņš
ir
saldarbību ar
nu, ir uzmīt, daudziem, jā. Viņam, viņam var palikt tāds, jā?
Jā, var palikt tāds. Tas nav viņa uzmīta pienākuma, vienkārši mēs piedāvām kaut ko.
Un agrāk bija kaut kos laikos mājām numuri, tagad nav paredzēts laukos numuris uzstāvēt.
Jā, atbilstoši
adresē.
Numera adresācija, jā.
Nu, ja nav ielas, ja ciemata centrā nav ielas, tad nav arī numuri. Protams,
jā.
Tikai māju nosaukumu,
bet attiecīgi. Nosaukumam būtu jābūt, jā? Ir nu norādīt.
Ciematā māju nosaukumu nav.
Ir ielas.
Ciematā ir tikai ielas un atbilstu ielas numerācija.
Varbūt jūs nezinat vēl uz dušu?
Varbūt, tāpēc, ka man jau prasīt.
Jā, es varbūt par šo gribēju piebilst, ka šeit ir jāiziet, man liekas, no tāda no arī saprātā un saimnieciskuma, jo numuri un šie nosaukumi faktiski ir vajadzīgi vairāk ātrai palīdzību ugunsdzēsējiem un šādiem arī dienestiem, lai arī viņi varētu atrast šīs mājas, jo pretējā gadījumā, nu, ja brauc pa ciematu un īsti nevar saprast, kas tā ir par māju, ka nav ne numura, ne nosaukuma, nekā, ir ļoti grūti, teiksim, nu, vai tas ir naktī, piemēram, vai kā? Es domāju, ka tādā vietā jāpieši meltē, lai var identificēt objektu māju.
Paldies vēl deputātiem tādu jautājumu. Labi, paldies, Andrei. Tātad ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada domas saistošos noteikumus pār nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu novadā. Kas lūdzu par šādu lēmprojektu? Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tālāk piektais jautājums ir par aizdevumu Eiropas reģionālās attīstības fonda darbības programmas izaugsmē nodarbinātība, prioritārā virziena izglītība, prasmes un mūžizglītība, tātad specifiskais atbalsta mērķis uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, iesniegtā projekta Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanu un modernizēšanu, būvdarbu, būvuzraudzības un autoru uzraudzības realizēšanai. Tātad arī šodien ir pozitīvs atzinums no Centrālās finanšu līguma aģentūras. Mums projekts ir apstiprināts un varēsim jau parakstīt arī līgumu par projekta realizāciju. Un tātad ir priekšlikums par to, ka ņemam aizdevumu valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi. Tātad projektam par kopējo summu 708,745 eiro Jāņa Eglīša Preiļu valsts gimnāzijas telpu pārbūves būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoru uzraudzībai. Būvprojekta realizēšanai tātad nepieciešamais priekšfinansējums ir 708,745 eiro ar PVN. Aizņēmumā pamaksumas atmaksu ieteikt veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2019. Gada septembra mēnesi un aizņēmumu atmaksu garantēt ar novada domas budžetu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums, vai šī summa iekļauj arī tehnoloģijas vai tikai būvdarbus?
Tikai būvdarbus, tas ir tikai būvdarbu iepirkums. Tikai būvdarbu
iepirkums.
Tie ir būvdarbi, tie ir būvuzraudzība un tie ir autoru uzraudzība. Gimnāzijā, no projekta vadītāja Līga, attīstības daļas vadītāja, tātad par veicamajām saprotot darbiem, kas plānoti. Jā. Nē, es īsi varu izstāstīt, tas ir internāta telpa pārbūve pamatā, tad arī ir sporta zālē tiek plānoti remonta darbi un arī mācību kabinetiem, kuri iepriekšējā projekta realizācijas gaitā netika veikti remonta darbi. Tātad no tur, kur nav veikti iegūtījumi.
Bioloģijas kabinetu
īpaši izvēlēt. Jā, bet tās summas ir milzīgas, protams, tās summas atsauksies pēc tam uz pārējiem, ko tur vajadzēs budžetam, tāpēc nav
budžetam. Tātad gribu atgādināt, ka tas šī ir tātad jau mums piešķirtais finansējums no ERAP, tātad atbalsta intensitāte, jā, nekļūdo, šeit ir 85%, jā, tātad mūsu līdzfinansējums ir 15%. Nedaudz pie lēmumā ir šis procentālais sadalījums pamainījies, bet es precīzi nepateikšu, manuprāt, bija 84%, negluži 85%, bet gandrīz 85%, tas ir Eiropas finansējums. Un mūsu līdzfinansējums būs nedaudz pāri par 15% darbu realizācijai. Lūdzu vēl deputātiem jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. tā visi pat pret nav atceras nopaldies tālāk ir sestais jautājums par 2017. Gada inventarizācijas rezultātiem un tātad ir centrālās inventarizācijas komisijas protokols saņemts tātad ir priekšlikums lai tātad pašvaldība varētu iesniegt gada pārskatu apstiprināt 2018. Gada 7. Marta centrālās inventarizācijas komisijas protokolu arī jautājums komitejā skatīt, lūdzu, lai deputātiem ir šādi jautājumi. Jā, jautājumu nav varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par, tā visi par, pret nav atceras, nav paldies, tālāk ir 7. Jautājums par dzīvokļu īpašnieku biedrības uz pirmais rēķina apmaksu. Vai es viens, kā ir pareizi?
Es viens.
Es viens? Jā. Jā, nav punkta. Jā, punkta nav. Nē, tāpēc vai tie kļūda, vai tā arī ir tā, tad es viens, jā.
Es pakomentēšu, jā. Biedrības īpašnieks sarunā, man vienreiz izteicās, ka viņa prāt esot es pirmais.
Jā, tāpēc arī es pārjautāju, jo no šeit piedokļi arī te bija diskusija, kad, bet no pēc, pēc. Lasot izskatās, ka es viens. Jā. Labi, paldies. Tālāk, tātad priekšlikums ir apmaksāt dzīvokļu īpašnieku biedrībai. Tagad jaukši kā jāsaka, jā. Es viens. Tātad uzkrājušos parādu par Preiļu novada domas izīrētajiem dzīvokļiem. Daugavpils ielā 42 Preiļos par dzīvokļu apsaimniekošanu atkuru un elektrību kāpņu telpā. No budžeta sadaļas komunālā saimniecība par kopējo summu 798,62 eiro. Tātad šeit ir 3-4 dzīvokļu īpašnieku parāds. Un tāpat arī otrs punkts apmaksāt pakalpojumu sniedzējam. Siepreļu saimnieks uzkļaušos parādu par Preiļu novada domas izīrētajiem dzīvokļiem Daugavpils ielā 42 Preiļos par ūdeni. Kanalizāciju un par atkritumu izvešanu no budžeta sadaļas komunālā saimniecība par kopējo summu 91,19 eiro arī tiem pašiem četriem dzīvokļu īpašniekiem. Un novada domas juridiskajā daļā vērt nepieciešamās darbības tātu parādu piedziņai. Ita ir, Ita bija, Ita ir jāstā. Tad, kā veicas ar parādu piedziņu šiem personām?
Šie dzīvokļu īrnieki ir samaksājuši 100% visu, ko doma ir sekusi. Viņu vietā pagājušā gada rēķina ir pilnībā apmaksāta pēc vienošanās. Viņi labprātīgi to dara, neviens nav sniegts tiesā. Viņi noslēdz vienošanos un sadala uz visiem 12 mēnešiem uz gadu to summu, kas ir samaksāta.
Labi, paldies. Un deputātiem jautājumi kādi? Ja nav varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu partis? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, 8. Jautājums par aizdevumu Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai Latvijas lauka attīstības programmas 2014. 2020. Gadam pasākumā pamat pakalpojumu un ciematu atjaunošana lauka apvidos iesniegtā projekta Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas otrā kārta būvdarbu būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai. Tātad otrajā kārtā mums ir divi pašvaldības autoceļi, kas ir viens tātad Aizkalnes pagastā Riņči Gorliški Raudoka, un otrs ir pašvaldības autoceļš Saunas pagastā Kurmaļi Ielie Anspuki. Un lai realizētu šo projektu, kurš arī jau ir apstiprināts un arī atbalsta intensitāte šeit mums ar 85%, tātad ir priekšlikums, lai realizētu šo projektu ņemt aiz devumu valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi projekta otrās kārtas realizācija. Un projekta realizēšanai nepieciešamais priekšfinansējums sastāda 606,262 eiro ar PVN. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2019. Gada septembra mēnesi. Un aizņēmumu atmaksu garantēt ar novada domas budžetu. Lūdzu, lai deputātiem ir jautājumi. Ja nav, varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 9. Jautājums par Siepreļu saimnieku 2017. Gada pārskatu. Tātad ir priekšlikums pieņemt zināšanās iepriekšējo saimnieku 2017. Gada finanšu pārskatu. Un jautājums tika skatīts arī komitejā. Varbūt ir kaut kas sakāms iepriekšējo saimnieku valdes priekšsēdētājiem vai arī galvenajam grāmatvedības pēc komitejā.
Un tad mums ir iedot bez aizvērkojumu. Kopumā gads ir noslēgts pozitīvi, būtas izmaiņu nav. Gads ir salīdzinot ar 16. Gadu tehniskajiem nodokļiem ir samazinājusies, un gadā ir lielāks uzņēmuma ienākuma nodoklis 9000 salīdzinot ar 1497. Pagājušajā gadā. Pārējie rādītāji nemainījās, likviditāte ir tādā pašā līmenī kā 16. Gadā. Apdrozāmais kapitāls neto palielinājās salīdzinot ar 16. Gadu. Un kopumā uzņēmums strādā stabili, pilda savas saistības un strādā ar
Labi, paldies. Lūdzu, vai deputātiem jautājumi ir? Lūdzu.
Kur var iepazīties?
Ar gada pārskatu, kur var iepazīties?
Varbūt vajadzēja arī pirms to mēs sēdēt šo pārskatu deputātiem katram.
Viņš
mūsu rītībā viņa nav, un neviena cipars man nav redzams pretī.
Finanšu komitejā. Finanšu komitejā, mēs viņu detalizēt.
Nu jā, finanšu, bet pārējā vēl 15 vai 10 deputāti.
Nu tad lūgums sīkāk pastāstīt par pozīcijām, kādas ir izmaiņas. Par debitoriem, par kreditoriem. Mani
pietiktu kancelē.
Jā. Vai? Nē, paskaidrojot lūgums sīkāk, jā.
Būt labāk, lai atsūta, nu?
No, ko tās tādīšu?
Nu, tas jau to nedos, ko viņi apsūtīs pēc tam, kad jau mēs esam tieņēmi. Tas bija jāizdara līdz domes sevi.
Jo ir uznolietojumā reikina, tā krājuma summa arī ir samazinājusi, jo ir mazāk iepirkts kurināmais 17. Gadā, salīdzinot ar 16. Debitoru summa ir samazinājusies, par gan 3 vai 40 tūkstošiem. Uz doto brīdi summa ir 260 921. Un radniecisko sabiedrību parāds, respektīvi domes, ir 51 31 10. Paša kapitāls būtiski nemainījās. Nākamo periodu ieņēmumi, tas ir pakaidījis fonda līdzekļi, kas ir tiek ieskaitīti ieņēmumos katru gadu atbilstoši novietojumu lielumu šo fonda līdzekļu izveidošanu. Kreditoru summa ir arī samazinājusies no 114 līdz 79 tūkstoši. Pārējās pozīcijas jūs nav mainījums. Pēdējās zaudējumā neto apgrozījums ir samazinājies par 4,6% un attiecīgi arī samazinājās izdevumi. Kopumā bruto peļņa ir 73 tūkstoši 86 eiro. Iepriekš 524, 529. Peļņa pirms uzņēma ienākuma nodokļa ir 2415, iepriekš 568. Kopumā uzņēmuma nozares ūdens saimniecība noslēdza pozitīvi 2000. Siltuma apgāda negatīvi. gan bija 50 tūkstoši apzumļošanas un labiekārtošanas nodaļā. Pozitīvi 18 tūkstoši tam apsaimniekošanas. Arī pozitīvi negatīvi nav pārvalde, jo bija veikti lieli remontdarbi. Pārējais.
Tā, man,
kā viesnīca?
Jā. Jā, paldies.
Kā ir ar viesnīcu?
Jā.
Viesnīca ir masa plus.
Nu, man ir tāds priekšlikums, tā kā daļa no deputātiem nav iepazinušies ar gada pārskatu. Manuprāt, mums nekas nav tāds, ka mums ar steigu jāpieņem zināšanās, ja priežu saimnieks 17. Gada.
Ir jāpieņem zināšanās, ja nākošā domas sēdē, ja būtu pēc mēneša, pēc likuma, pēc trešdien tracinu mēnešu laikā jāiešķirpītāt. Nu, protams, domas zināšanas neklai būs, te nemainā, jo ir trešdien tracinu.
Jo, nu, domas lēmums, taču jums nav jāpievieno iesniedzot gada pārskatu.
Kapitāla daļa turētā, apstiprināt kapitāla daļa turētā.
Jā.
Arī.
Nu, arī būs tā, tad uz nākošo sēdi arī būs gan sie preļu slimnīcas gada pārskats, finanšu pārskats, gan arī preļu novada domas. Tā kā, lai nav tā, ka, nu, es atvainos, ka daži no, nu, tad sanāk, ka finanšu komitejas deputāti ir iepazinušies, ka gada pārskatu un pārējie nav, tad, lai kas spēja iepazīties, komitejā gan mēs vairāk neskatīsim, jo komitejā jautājums tika vienbalsīgi virzīts uz apstiprināšanu, bet, lai nebūtu šādi jautājumi, man ir varbūt priekšlikums, tad atlieka mums nākošo domas sēdi, ja juridiski to mēs varam izdarīt.
Es nezinu, man nestrādies uz to, ka nebija iespēja iepazīties, tomēr man šķiet, ka nav nozīmes atlikt uz nākošo sēdi, jo, kā jau minēja, jau izrēdināto.
Tātad man ir lūgums izsūtīt deputāti.
Vienkārši izsūtīt, atsūtīt.
Lai deputāti iepazīstas ar gada pārskatu, jā? Labi, paldies. Tad vēl, vai deputātiem varbūt ir kādi jautājumi? Valdes priekšsēdētājiem, gan
jālūdzēt. Par tiem 50 tūkstošiem pēc gada beigās, mēs vienkārši nepaspēja samaksāt, jā, pašvaldības iestādes.
Nē, tas ir tekošie reikumi.
Tas ir tekošie reikumi. Un tas arī parādās tajos zaudējumus, tad līdz ar to, jā?
Nē. Nē.
Un nu, kuģis tie mīnus 50 tad zaudējumi?
Nē, nav zaudējums.
Nu, minējāt, kad 50 tūkstoši zaudējumi. Siltuma apgādē.
Nē, tas ir par nodarēm, bet kopumā pirms un nodokļiem ir pozitīvi, 2400.
Es iepazīnos ar gada pārskatu ļoti rūpīgi. Patiesībā šie zaudējumi, kas ir sakarā ar to, ka pagājušā gadā tika ieguldītas ne jau pagājušā, bet aizpagājušā investīcijas celtnieku ielas mikrorejonā, tika atjaunots ūdensvads kanalizācija un līdz ar to amortizācijas atskaitījumi ir lielāki. Bet, ja skatoties, pozitīvi tas, ka debitoru parādi ir mazāki, tas nozīmē, ka parādnieku ir mazāk un arī kreditoru parādnieku parādu ir mazāk. Bilance ir sie preļu saimnieku stabīla un nu, nekādu tādu vietu, kur būtu kaut kas tāds, kur jāpievērš īpašā uzmanība, praktiski nav, uzņēmumi strādā stabīli. Protams, ka ir jāizvirza arī šim gadam jauni mērķi, mēs ļoti detalizēti arī izrunājām komitejā par to, kā ir jāpievērš uzmanība atkritumu šķirošanai. Tas ir tātad ļoti nozīmīgi tādā ziņā, ka ir galvenais jāšķiro stiklus, papīrs, plastmasa un ir jāceņšas samazināt izmaksas, kas ir saistītas ar atkritumu izvešanu. Un tad arī, protams, ir, lai apkuras tarifu samazinātu, ir jāskatās, lai būtu jauni pieslēgumi. Un jāstrādā uzņēmumam, lai uzņēmums attīstītos, jāsniedz dažādi, jāmeklē risinājumi jaunu pakalpojumu sniegšanai, jāiesaistās daudzdzīvokļu dzīvojamā māju siltināšanā un jāveic nu, visas darbības, lai iedzīvotāji būtu pēc iespējas apmierinātāki. Jālūdzu?
Es jūs atgādināt, divi gadu atpakaļ tika pieņemti, ka to ir atpakaļājuši. Mūsu kapitāla sabiedrību izskaņa darbības plānu trījiem gadiem, un visas kapitāla sabiedrības seko šim plānam, un tā, ka izpildētājiem to vajag sekot līdzi, tā, ka šie darbības virzieni, kas ir norādīti izskaņa attīstības plānā, viņi tiek pildīti.
Paldies. Labi. Vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi? Tad varam balsot par lēmumu projektu, ka pieņemam zināšanās iepriekšējā saimnieku 2017. Gada finanšu pārskatu. Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tālāk, desmitais jautājums par finansējuma piešķiršanu tehniski ekonomiskā projekta izstrādē Rīgas pilsētā. Tātad, pamatojoties uz nepieciešamību turpināt darbu pie siltuma apgādes sistēmas pilnveidošanas, un lai pieņemtu pamatotus lēmumus par turpmākajām investīcijām, ir priekšlikums piešķirt finansējumu tehniski ekonomiskā pamatojuma Preiļu pilsētas siltuma apgādes sistēmas uzlabošanas risinājumu izstrādē 2500 eiro plus PVN, līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, uzdot Preiļu novada domas juridiskajā daļā, organizēt tirgus izpētes, lai līgumā zemākās cenas piedāvājumu pretendentu. Lūdzu, lai deputātiem ir kādi jautājumi, vai arī Andrejs Jelmalējus kaut ko vēlas piebilst par tepa izstrādi.
Mēs varam piebilst tikai tas, ka tas atbilst gan stratēģijai, gan taktiskajam plānam, gan arī to, kā gada mērķim, ka vajag optimizēt siltumu apgādi Preiļu pilsētā, un lai to izdarītu kvalitatīvi, pirms tam ir vajadzīgs
pamatot. Labi, paldies. Lūdzu deputātiem, mums būtu kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies, līdz ar to finanšu komitejas jautājumi ir izskatīti. Un vārdu sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas vadītāja Inetē Liepniece.
Paldies. 11. Jautājums par finansējumu piešķiršanu Preiļu novada augstu līmeņu sportistiem. Šajā gadā saņēma 18 iesniegumi par kopējo summu 14720. Un apstiprināti tika 15 sportistu lūgumi par kopējo summu 8200. Un priekšlikums ir piešķirt finansējumu sekojošiem Preiļu novada augstu līmeņu sportistiem saskaņā ar Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas padomes 2018. Gada 7. Marta sēdes protokolu. Es varbūt visus uzvārdus nepārsaukšu uzreiz. Jā,
es arī nezīkstu.
Jā. Un papildus naudas līdzekļus 200 eiro apmērā iedalīt no budžeta sadaļas pieaugušo sports, jo šajā gadā budžetā paredzēt 8000 eiro. Tātad 200 eiro pietrūk. Vai jums ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Tad balsosim. Kas par šādu lēmumu? Paldies. Pret atturās nav visi par. 12. Jautājums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Saņemti ir 13 iesniegumi. Es domāju, mēs skatīsim visus 13 kopā. Fizisku personu iesniegumu par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Šie jautājumi tika skatīti komitejā un personā punktā 12.8 priekšlikums pagarināt šo īres līgumu uz 3 mēnešiem pārējām visām fiziskajām personām pagarināt uz 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Jautājumi priekšlikums balsot, kas pārsagatavoto. Paldies, pret atturās nav. Tālāk ir 13. Jautājums par sociālās dzīvojumās platības maiņu. Saņemts fiziskas personas iesniegumus par sociālās dzīvojumās platības maiņu vienā adresē uz mazliet savādāk adresi, tas ir Pelēču pagastā, tad personai tiek mainīt vienu istabu uz otru istabu, labiekārtotāku istabu, tas ir tanī par dzīvoklī. Tālūk, un ir priekšlikums apmainīt šai personai šo sociālo dzīvojumā platību no vienas istabas uz otru Pelēču pagastā. Un ar šo personu noslēgt īres līgumu 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim. Kas par sagatavotu? Paldies, visi par pret atturās nav. 14. Jautājums par atteikšanos no pašvaldības dzīvojumās platības. Saņemts fiziskas personas iesniegums par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa adresē. Priekšlikums izbeigt pašvaldības dzīvojumās platības īres līgumu ar šo personu. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim. Kas par sagatavotu? Paldies, pret atturās nav. 14.2. Līdzīgi arī saņemts personas iesniegums par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa adresē. Pelēču pagastā šoreiz un ir priekšlikums izbeigt pašvaldības dzīvojumās platības šajā adresē Pelēču pagastā īres līguma ar fizisko personu. Jautājumi ir? Nav. Tad balsosim. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par pret atturās nav. 14.3 līdzīgi rakstu, tātad arī saņemts fizisks personas iesniegums par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa Preiļos adresē. Arī priekšlikums izbeigt šo fizisko personu pašvaldības dzīvokļa ieslīgumu. Kas par sagatavotu? Paldies, pret atturās nav. 15. Jautājums par uzņemšanu rindās pašvaldības dzīvojumo platību. Varbūt tad ņemsim visus kopā 15.1, 15.2, 15.3, saņem trīs personu iesniegumu par uzņemšanu rindā. Viss šīs trīs fiziskās personas atbilst reģistram numuru 1 otrajai grupai, un priekšlikums uzņemt viss šīs trīs personas rindā uz pašvaldības dzīvojumu platību. Vai jums ir kādi jautājumi? Balsosim, kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. 16. Jautājums par valsts budžeta mērķa dotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras sadalas starp novada izglītības iestādēm. Tātad saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2018. Gada 7. Marta rīkojumu par finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādēja 18. Gadam, priekšlikums valsts budžeta mērķa dotāciju mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādē 2018. Gadā sadalīt proporcionāli izglītojumo skaitam uz 1. Septembri pagājušajā gadā, paredzot vienam izglītojumam 18,66 €. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot. Kas par sagatavotu? Paldies, pret atturās nav. 17. Jautājums. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 17.1. Saņemts fizisks personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par divu personu deklarēto dzīvesvietu adresē Preiļos sakarā ar to, ka šīs divas personas pēc dotās adreses nedzīvo un faktiskā dzīvesvieta nav zināma. Īstenībā ir šis īpašuma tiesības, tātad īpašums pieder šai personai iesnieguma rakstītājai, Un pēc pārbaudes konstatēts, ka šai adresē dzīvo abi šīs personas, tikai viena persona ir uzrakstījusi iesniegumu, kas ir arī iesnieguma rakstītājs dēls, ar lūgumu anulēt viņam ziņas par deklarēto dzīvesvietu šajā adresē, bet otra persona nav neko tādu paudusi, tātad, tajai personai, kura nav rakstījusi, lai anulē, nav zudis tiesiskais pamats, jo šī persona ir dēls dzīvokļa īpašniecei, un līdz ar to ir priekšlikums atteikt anulēt ziņas par šīs pirmās personas deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā šajā adresē un anulēt ziņas par šīs otras personas deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā šajā adresē, jo pati persona rakstiski lūgus anulēt viņam ziņas par deklarēto dzīvesvietu. Vai jums ir kādi jautājumi? Gan sarežģīts vai es vienkārši izskaidroju?
Sapratāt
visu, jā. Nu jā. Māte grib tā, bet bērni grib tā. Vienam dēlam anulējam, vienam dēlam neanulējam. Jā, jo, ja ir radniecība, vienam dēlam ir tiesiskais pamats būt deklarētam šajā adresē. Viņam ir tiesiskais pamats, un viņš nav teicis, ka viņš nevēlas. Vairāk jautājumu nav. Tad balsosim, kas par sagatavoto. Paldies, pret atturās nav. Tā, 17.2. līdzīga rakstura jautājums saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai. Tātad ir mainījušies īpašnieki, iesnieguma rakstītājs ir ieguvis šo dzīvokli izsolē, un līdz ar to personai, kas ir tur deklarēta, nav tiesiskā pamata, dzīvot šajā dzīvesvietā, jo viņiem nav nekādu vienošanās, ne rakstisku, ne mutisku. Vai jums ir kādi jautājumi? Nā. Ir priekšlikums anulēt ziņas par šīs personas deklarēto dzīvesvietu adresē, jo personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Kas par sagatavotu? Paldies, pret atturās nav. 17.3 līdzīgi rakstura. Iesniegums saņemts Pelekšu pagasta pārvaldes vadītājs, iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai Pelekšu pagastā, sakarā ar to, ka īres līgums ir beidzies šī gada 28. Februārī un persona dzīvoklī nav dzīvojis kopš izīrēšanas brīža. Persona šobrīd ir atrodas apcietinājumā, un personai nebija iespējams pagarināt līgumu, bet, kā jau es minēju, šī persona tur nav dzīvojusi. Un sakarā ar to, ka īres līguma termiņš ir beidzies, personai ir zudis, tiesiskais pamats dzīvi būtu deklarētājs šajā adresē. Un tādēļ ir priekšlikums anulēt ziņas par šīs personas deklarēto dzīves vietu. Vai jums ir kādi jautājumi? Tā jau būs viņa problēma. Bet īstenībā viņš dzīvo Daugavpilī, viņš vienkārši to adresi tur ir jā. Ir priekšlikums balsot. Kas par sagatavoto anulēt ziņas? Paldies, pret atturās nav. 17.4 saņemts vēl līdzīgi raksturi, bet katram ir nianses. Iesniegums, fizisks personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu divām personām. Sakarā ar īpašnieku maiņu, personām nav tiesiski pamat dzīvot deklarētajā dzīves vietā. Tātad dzīvokļa īpašnieks ir iesnieguma rakstītāja, ir notikusi īpašnieku maiņa, un šīm divām minētajām personām nav tiesiski pamat dzīvot deklarētajā dzīves vietā. Ne rakstisks, ne mutisks vienošanās par dzīvošanu īpašumā ar personām nav slēgts. Līdz ar to ir zudis tiesiskais šīs tiesiskās nav iespējams dzīvot šīm divām personām un ir priekšlikums anulēt ziņas par šo divu personu un deklarēto dzīves vietu šajā adresē. Ir kādi jautājumi? Kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. 18. Jautājums par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļa adresē Pelēču pagastā ir tiesība piešķiršana. Priekšlikums piešķircēja personai divas tad dzīvokļa ir tiesības uz 10 gadiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Nu, tad palsosim, kas par sagatavoto. Paldies, pret atturās nav. 19. Jautājums par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļa adresē Preiļos īres līguma pārrakstīšanu uz viņa vārdu sakarā atbildīgās īrnieces, viņa mātes, atteikumu no īres tiesībām uz šo dzīvokli. Māte dzīvo laukos un tādēļ ir priekšlikums izdarīt grozījums pašvaldības dzīvojamās platības Preiļos adresē īres līgumā, kā galveno īrnieku ierakstot dēlu. Sijā Preiļa saimnieks noslēgt ar šo personu īres līgumu uz 10 gadiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Balsosim, kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. 20. Jautājums par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Tātad Preiļu novada pašvaldības 2018. Gada budžetā ir paredzēta līdzekļa ārstniecības pakalpojumu daļējai sekšanai konkrētām iedzīvotāju grupām. Un tādēļ ir arī papildināti saistošie noteikumi par materiālo palīdzību Preiļu novadā. Šie saistošie noteikumi par materiālo palīdzību Preiļu novadā nosaka kārtību, kādā Preiļu novadā deklarētās sociāli mazaisargātās personas, pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti var saņemt atbalstu ārstniecības pakalpojumu saņemšanas izdevumu sekšanai, kā arī nosaka veidu, kādā tiek nodrošināta atbalsta apmaksa. Šie noteikumi nosaka tātad atbalsta veidu, pacientu iemaksu izdevumu kompensēšanu, atbalsta saņēmēju grupas, tās ir pašvaldībā deklarētās pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, dienu skaitu, par kurām var saņemt atbalstu, tās ir divas dienas, iesniedzuma dokumentu saraksts atbalsta saņemšanai, tātad tie ir iesniegums, līgums vai izraksts, izdevums apliecinošu dokumentu oriģināli. Un atbalsta izmaksāšanas veids skaidrā naudā vai ar pārskaitību. Budžetā paredzēt tātad 30 000 eiro 2018. Gada budžetā. Un redzēsim, kā tas darbosies. Vai jums ir kādi jautājumi? Komitejā šis jautājums tika skatīts, un uz komiteju ieradušies arī pensionāru biedrības pārstāvi. Viņi bija ļoti kuplā skaitā. Viņi laikam uztraucās, ka netiks nu, virzīts tālāk. Es domāju, sēd šis priekšlikums un nu, tā, viņi ļoti gaida. Tad šis lēmums stāsies spēkā šie noteikumi. Vai jums ir kādi jautājumi?
Jā, tur bija lūgums iesniegt deputātiem priekšlikumus. Es iesniedzu savus priekšlikumus, jā. Un viens no priekšlikumiem bija tomēr precizēt to valsts vecuma pensijas saņēmēju vecumu, jo atšķirīga ir šis vecums dažādu valstu pilsoņiem. Tā kā es skatos, ka tas nu, nav īsti ņemts vērā. Un tad es arī rakstīju par to, un arī tur bija salīdzinājumi, kā izskatās teiksim, ģimene ar diviem bērniem, kur abi vecāki saņem minimālo algu, vai kā izskatās ģimenes ienākumu uz vienu personu ģimenei, kur ir viens no vecākiem, un arī saņem minimālo algu, un, teiksim, ir šie valsts alimenti, tad noteikti tās summas bija mazākas, nekā šobrīd paredz saistošie noteikumi vecuma pensiju saņemošiem vientuļiem pensionāriem vai kopā dzīvojošiem, un, teiksim, šīm te ģimenēm uz vienu personu tie ienākumi bija mazāki. Un es arī rakstīju par to, ka es uzskatu, ka šie cilvēki ir arī faktiski jau riska grupas, un ka arī šeit mēs varam, teiksim, tiešām ļoti nopietni jādomā par viņu iespējām veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu.
Jā, paldies. Paldies, deputātais Terei. Mēs iepazināmies ar šiem priekšlikumiem. Tas ir vērtīgs priekšlikums, un tas noteikti jāiestrādā, varbūt iespējams nākošā gada budžetā, ja tā ir jāstrādā, bet šajā gadā tātad mēs jau budžetā ir iestrādāt šī summa šīm personām, un tas arī būtu jāvirs tālāk. Šeit ir iestrādāts noteikumos, ka visi pensijas vecuma nestrādājušie pensionāri saņem šo atbalstu veidu. Visi. Bez jebkādas diskriminācijas. Jā. Latvijā noteikti ir pensionāri, kas ir pensionāri. Jā.
Nu jā, tur vienkārši tas vecums ir dažādi. No šī gada 1. Janvāra tātad tie ir cilvēki Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir 63 gadi un 3 mēneši, bet mēs zinām, ja teiksim, tie ir Krievijas federācijas iedzīvotāji, tad tur ir tas vecums 55-60, tā kā mazāk nekā Latvijas iedzīvotāji.
Man ir komentārs. Nu, šeit tad mēs diskriminējam tādā veidā arī tos pensionārus, kas pensionējas priekšlaicīgi, nu, tādā ziņā priekšlaicīgi, ka tās ir daudz bērnu, kuram ir 5 un vairāk bērni, ja? Var
Viņi var saņemt, jā, jā, jā.
Tāpēc, varbūt, šis te gadu iestrādās noteikti uz gadus būtu, nu, īsti nepareizi, mums ir daudz dažādu grupu.
Jā, tas ir visiem pensionāriem, jā.
Tā
jā.
Visiem.
Nestrādājošiem pensionāriem, jā.
Un es gribētu pagūt Lauriju, lai pastāst arī par to, ko mums tagad ir
daudz pensionāri.
Pakās ģimenē daudz bērni, nu, un no kādas summas viņas pienākas izstāst, jo iespējams, ka visi deputāti arī šo nezinu. Un pastāsti, kas tā ir Eiropas pakla, un kas tur lai saprotē, kas tas ir?
Eiropas pakas ir apdarā vērtība 7 eiro, kas iekšā pakas. Ja viņš šim saņēma tikai trūcības, ģimenes, šis pakas, kur no šī gada 1. Janvāra, arī uz ģimenes ar ienāk no 188 vienu personu. Jā, tā mēs atklāšanos, ka ir izdarēja skatīsimies, cilvēki aktualizējas, un tādas statistikas mums nebija. Cik mēs varam pietiek, cik mēs nepieciešams, bet mums cilvēki aktualizēja šobrīd jau 12 ģimenes jau pietiecies.
Paldies!
Jā, būs tādas, ka arī šķiet arī vieglāk un strādāt pie sekošajām uzskaitām, nevar attiecības. Mēs ģimenes plots, ģimenes plots, ka nevar pietiek, ģimenes plots.
Kur apmantāja tas par to, ka vecuma priekšu pensiju?
Noteikumos? Tu atšķīri noteikumus vaļā?
Es
atšķīri.
Tieši vecuma priekšu
pensiju? Nestrādājošiem pensionāram un vai nestrādājošie nestrādājoši? Te ir mazlietiņa ar galotnēm. Ar invaliditāti, tātad nestrādājoša persona ar invaliditāti un nestrādājoša pensionāri, kur dzīves vieta ir deklarēta Krieju novada administratīvajā teritorijā.
Viņš ir jaunāts vecumā pensija.
Nestrādājošam pensionāram, kā tad mums juristi nav, kā tad mums pareizi formulēt vecuma pensiju vai minēt? Palūdzu?
Nē.
Izdienas ir atsevišķi, bet izdiena arī pāriet vecumā pensijā, tad, kad sasniegs to noteikto vecumu, tad viņam pāriet. Tas pats arī
ir. Tas vārdiņš ir vajadzīgs, tā vecuma pensija.
Tad šitais, uz kuriem? Nē, es tikai gribu saprast, uz kuriem tad īstenībā attiec.
Uz tiem, kas saņem vecuma pensiju.
Visiem pensionāriem.
Tikai ir dažām.
Jā.
Latvijas iedzīvotāji.
Nu, daudz bērnu māju ģimenes no 5 bērnu saņem 5 gadu ātrāk.
3 mēneši.
Jā,
tie, kas aiziet
vecuma
45.
Tie
ir izdienas pensija. Tas ir izdienas, bet šī ir vecuma pensija. Tam vārdam vecumam jābūt ir?
Jā.
Ir jābūt, jā. Tad viņš trūks mums šobrīd, jā.
Jā.
Tad vajag papildināt ar šo vārdu vecumu.
Maksimālā summa, tad 100 eiro gadā.
Jā, 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 nekad teicu, ka maksimālā summa gada laikā vienai personai 100 eiro.
Tas nozīmē, cik viņš
ir. Jā, maksimāla atbalsta summa ir līdz 100 eiro kalendārijā gadā vienai personai. Kāda slimnīca, kāds pakalpojums, tas ļoti atšķirīgi var būt kādreiz. Un pēc pakalpojuma saņemšanas ar oriģināliem šiem grāmatvedības dokumentiem, šiem rēķiniem vai čekiem ir jādod uz labklājības pārvaldi, jāraksta iesniegums un tad tiek veikta apmaksta.
Bet nevajag 6 mēnešu laikā pārskata gada
Jā.
Jā, 45-30 lielumi, ja?
Jā. Nestrādājuši pensionārs, vecuma pensionārs. Jā, tas nolikums jāpapildina noteikumi. Vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi? Kā darbosies, jā, pirmo gadu? Pusgads jau tikai viņš varēs darboties, kad vēl apstiprinās varam šie saistošie noteikumi, tad tas viss. Tā kā tā. Balsosim, kas par sagatavotu apstiprināt šos saistošos noteikumus. Paldies! Kas pret? Atturās! Iveta stāri atturās, pārējie visi par. Paldies! Tālāk mums ir 21. Jautājums par lēmumu precizēšanu. Tātad, izskatot Preļu Nova domas starp institucionālās sadarbības komisijas vadītāja Andreja Zagorska sagatavoto informāciju par komisijas sekretāra nozīmēšanu ar pašvaldības rīkojumu, pamatojoties uz 2017. Gada 12. Septembra ministru kabineta noteikumu 545. Noteikumu 16. Punktu sadarbības grupas darbu materiāli tehniski nodrošina attiecīgās pašvaldības norīkotām ar personu protokolē, sanāksmes, sagatavo izskatāmos materiālus, kā arī nodrošina informācijas apmaiņas starp sadarbības grupas pārstāvjiem, ievērojot normatīvu aktu regulējumu fizisko personu data aizsardzības jomā. Priekšlikums izteikt Preļu Nova domes 2012. Gada 20. Decembra sēdes lēmuma protokols numurs 17.29. 4. Punktu sekojošā redakcijā. Sadarbības vienības komisijas sekretāru tās materiāla tehniskā darba nodrošināšanai norīko pašvaldību. Šajā lēmumā ir vienkārši jāmaina tas, ka nevis šo sekretāru ievēl no šīs komisijas vidus darba laikā, sēdes laikā, bet tas ir norīkots ārēji, tātad pašvaldība norīko. Šajā gadījumā es saprotu, tas būs labklājības pārvaldes norīkots sekretārs. Jā, tā mēs runājām. Ā, Irēna bija sociālajā komitejā. Tu to uzzinās. Jā, labklājības pārvaldes sekretārs. To, jā, tas jau tas ir pēc sanitārs tikai detaļas. Bet nolikumā viss bija pareizi, bet līdz tam nebija šī 17. Gada 12. Septembra ministru kabineta noteikuma šādu norādi, ka tam ir sekretāram jābūt ar pašvaldības norīkojumu no ārienas, nevis no komisijas vidus. Skaidrs, ja? Tātad priekšlikums izteikt šo lēmumu tādā redakcijā, kas par sagatavotu. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to komitejas jautājumi ir izsmelti. Paldies.
Paldies. Un vēl smelt attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas vadītājiem Jurim Artamietim.
Paldies. 22. Jautājums par izmaiņām pašvaldības autoceļu ielu fonda padomes sastāvā. Tātad izmaiņas saistītas ar to, ka Preļu Novas domas tehniskajā daļā ir mainījies darbinieks. Un šobrīd arī sagatavotajā lēma projektā varat to lasīt. Tas ir tehniskās daļas būvinžinieris Saigis Vairts iekļauts šajā komisijā padomē. Un pamatiet uz pamatojoties uz spējumu nolada pašvaldības audits un lielu fonda nolikuma 5.1 punktu, mums jāizdara šīs izmaiņas. Lai ir kādi jautājumi. Pārējie padomes locekļi nemainās. Tagad jautājumi? Ja jautājumi nav, kas tūdzu pārnes, šādu sastāvu? Jā, lūdzu?
Nē, nē,
nobaldi. Es iepriekš skatījos, ka nebija speciāli. Jā, lūdzu, iepazīstieties, lūdzu. Aigars Vēvots, jaunais darbinieks, varbūt daži deputāti nebija pazīstami. Tātad strādās tehniskajā daļā, nu jau pāris nedēļas strādā. Jā.
Viņam ar skaistu datumu uzsācies darbs ir Preiļu novada domē ar 8. martu.
Jā, un cerams, ka Aigars Vēvots arī šodien neieplūst, jo komitejā jautājums bija skatīts, un komitejā arī Aigars Vēvots piedalījās. Tā kā jā, varbūt jautājumi tādi ir. Labi, ja jautājumi nav, kas lūdzu sagatavo to, es pat. Paldies, visi pat pret atturis nav. 23. Jautājums par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā. Tātad, pamatojoties uz 2017. Gada 7. Jūlijā pieņemtajiem Preiļu novada domes aizstošiem noteikumiem par pašvaldības līdzfinansējuma īpašumu pieslēgšanai centralizētai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju ierosinājuma. Tātad uz šo domes sēdes sagatavot trīs pieslēgumi, lai atbalstītu pa ierīkošanu līdzfinansējumu. Tas priecē, kad var teikt uz katru sēdi. Pēdējā laikā ir bijuši šādi jautājumi. Šobrīd divi pieslēgumi ir Prīpuļos Saunas pagastā un viens Preiļos. Nepieciešamo dokumentāciju un formalitātes ir sakārtotas, jautājums skatīts komitejā. Klāt ir arī Andris Ermolajevs, jā, mums ir kādi jautājumi, tad ja jautājumi nav, kas lūdzu pārsagatavoto, paldies, bet atturas nav balsīgi. 24. Jautājums par iesniegumu izskatīšanu. Tātad ir saņemti četru personu iesniegumi par Limakas ezeru iegūšanu īpašumā, kopu īpašumā. Un tātad ir sagatavots lēmumprojekts, tātad neatsavināt pēļnoda pašvaldības nepastamo īpašumu. Un jautājums arī bija skatīts infrastruktūras komitejas sēdē. Vai ir kādi? Jā,
man ir tāds priekšlikums, tā kā nu, pēc komitejām ir arī dažādas diskusijas bijušas, un mēs it kā neesam noskaidrojuši sabiedrības viedokļi, tad man ir priekšlikums lēmumprojektu izteikt šādā redakcijā, veikt publisko apspriešanu, noskaidrojot sabiedrības viedokli un tāpat arī tātad iesniegums ir saņemts no pieguļošo zemes gabalu īpašniekiem, bet nav vēl no viena īpašnieka saņemts iesniegums un tas ir akciju sabiedrība valsts meži, kurai praktiski no visiem īpašniekiem piedar viss lielākais pieguļošais zemes gabals un tātad ir priešlikums tātad veikt publisku apspriešanu un noskaidrot sabiedrības un akciju sabiedrības valsts meži viedokli. Par šādu lēmumprojektu.
Labi, paldies. Varbūt vēl ir kādi mazas domas, jautājumi?
Es domāju, ka vispār ezera piršana tas tā ir, nezinu, drīz arī vairs nebūs, kur elpot, mēs domāju. Viss ir jāizpērk. Jādomā arī par nākošo pauzi, par bērniem, mazbērniem, varbūt jūs un mani ir tur dzīvos ezera krastā, un viņi tur nevarēs pieiet un aiziet nezini, nepeldēties neko. Tas būs rezultāts, ja pārdosim.
Mm-hmm. Jā, paldies. Kādi vēl tikko? Kurš vēlas izteikties? Labi, tad klausosim. balsosim tātad tādā kārtībā, tātad kāds ir pēdējais iespējams iestāties. Ja? Nu, tad tas lūdzu par to, ka izsludināt sabiedriskā uzspiešanu un sagaidīt valsts meža viedokli par šo jautājumu. Tas lūdzu par šādu redakciju. Kas par? Paldies. Kas pret? Kas atturas? Valentīna Madalīna atturas jautājums. Pieņem šādā redakcijā. 25. Jautājums par pēļu naudu domas nolikuma par mairažotu amatnieku, zemnieku un dārzkopju gada tirgus rīkošanu apstiprināšanu jaunā redakcijā. Tātad ir sagatavotas izmaiņas nolikumā. Varējāt arī iepazīties nosūtītajā pielikumā. Līdz ar šo šī nolikuma pieņemšana zaudēja spēku 2016. Gadā, 22. Septembrī pieņemtais nolikums. Un šis nolikums apstiprināšanas gadījumā stāstos spēkā 2018. Gada 26. Martā. Izmaiņas, kas šajā nolikumā galvenā kārtas skar, ir saistītas ar norēķinu kārtību. Tad ir papildus punkts par to, ka tam, kas vēlas tirgoties, šo te nodevu jāsamaksā, izmantojot pārskaitījumu, bankas pārskaitījumu. Varbūt tās vieta par to pierūst.
Jo visu pateicu, vienkārši kultūras centri, kas ir iekasējuši šo nodevu un nu, mazajos tirdziņos tā kā līgo, tas varbūt ir vienkāršāk, bet lielajos tas diezgan sarežģīti un tiešām tie, kas ir spējīgi elektroniski veikt, tad arī banki pārskaitīt šo nodevu, tas to lai arī veids, bet, protams, ja būs kāds pensionārs un atnāks, būs tā kvīša grāmtiņa, bet to mēs publiski tā ļoti nepubliskosim, jo, nu, vecie ļaudis, kas tur atnāk ar pāris groziņiem patirgoties, viņi nav spējīgi, ja viņi dzīvo vientuļi, viņi nevar pārskaitījumu veikt. Nu, tiemžēl tā tas ir. Nu, tā.
Mūsu iedzīvotājiem jau nav.
Kā lūdzu? Nē, mūsu novada iedzīvotājiem nav, bet jau no kāds. Bet, nu, es domāju, ka būs vienkāršāk. Ieiesies sākumā gan jau, ka būs pretestība un viss kaut kas, bet ieiesies. Tas tā.
Labi, paldies. Vai kādu jautājumu vēl? Jā, jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavoto. Paldies, pretaptoras nav, pieņemts un balsīja. 26. Jautājums par nekustamā īpašuma sadali. 26. Viens punkts ir personas iesniegums atļauts sadalīt nekustamo īpašumu Aizkalnes pagastā un atdalāmai vienībai piešķirt jaunu nosaukumu Baltiņa. Saglabāt esošo īpašumu lietošanas mērķi, nu viens. Sirta zeme lauksnieciskai darbībai. Jautājums skatīts komitejas sēdē. Biezētas kundze ir komentējis. Ja kādi jautājumi, tad lūdzu jautājumu. Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavotu jautājumu? Spar? Paldies, atturas nav. 26.2. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienības sadali. Tātad šeit izskatot jautājumu par pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu, varbūt tās es gribētu palūkt tomēr komentāru. Tas ir par 26.2 jautājumu. Varbūt tās biezvienas, ka jūs varētu nokomentāt, ka tas ir pašvaldības zemes.
Tās ir divas zemes vienības, kas atrodas pie Ebreju kapiem.
Tātad mērķis ir ceļa reģistrācija.
Jā, mēs iekrīstam ceļa reģistrācija, tā kā ceļa reģistrācija, bet sakārto lietas, lai tieši tikai tā ceļa platība, tas skaidrs, kāds ir
cilvēks. Labi, paldies, jautājums bija arī skatīts ar kartēm, ar grafisko pielikumu un virzīts uz domu. Labi, Jautājumu nav. Kas lūdzu par sagatavoto? Paldies. Pretam, kuras nav vienbalsts. 27. Punkts par adreses dzēšanu un adreses piešķiršanu. 27.1 ir Latvijas Republikas valsts zemes dienesta, valsts adrešu reģistra vēstules izskatīšana. Un tā tad šeit ir jautājums par to, ka ir adrese, bet nav objekta līdz ar to. Nu, ja objekta nav, tad arī adrese ir jādzēš no reģistra. Tad adrese ciemupe lielie. Līdži pēc pagrasta pēļu novadā. Pats. Vai kādi jautājumi? Jautājums skatīts arī pamat. Jā. Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavoto? Paldies. Pret atturas nav. 27.2 ir personas iesniegums. Tātad ar lūgumu apvienot divas telpas ar divām adresēm uz vienu adresi, pie tam vienu adresi, līdz ar to dzēšot no adrešu reģistra. Ar jautājumu varējāt iepazīties nosūtītajā pielikumā, tā kā vai kādi jautājumi? Jautājums skatīts arī komitejas sēdē, komentāts. Virzīts ir uz domas. Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavoto, kas par? Paldies, pret, atturas, nav. 28. Punkts par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Tātad par 28.1 ir par zemes ierīcības projekta Vīksnes santa apstiprināšanu. Un tātad šis nekustamais īpašums atrodas pie Novas Saunas pagastā. Un plānotāja zemes vienībai plānots noteikti īpašumu no lietošanas mērķi no lietas, kas ir zeme lauksnieciskā darbībā. Un arī otrai zemes vienībai arī lauksnieciskā darbībā. Jautājums bija skatīts komitejas sēdē pārunāts, virzīts uz domas sēdē. Vai ir jautājumi? Vai jautājumu nav, kas būtu par sagatavoto? Paldies, pret atturas nav pieņemts. 28.2 par zemes ierīcības projekta alāna apstiprināšanu. Tātad izskatot sieru prēme. Iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam alāna. Tātad ir priekšlikums apstiprināt šo te zemes ierīcības sadalēs projektu īpašumam alam. Un vienai zemes vienībai tātad esošo nosaukumu atstāt tālam, bet otrai vienībai tieši ģomu nosaukumu sauļa. Sauļa, īči, pēdpamistā. Pēdpamistā. Jautājums bija skatīts komitejas sēdē. Virzīts uz domas sēdē. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavotu? Paldies, pret, atturas nav. Balsamo. 28.3 punkts par zemes ierdzības projektu Brīvības iela 75, Rīgas iela 4D apstiprināšanu. Arī izskatot sieva prēme iesniegumu. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt zemes ierīcības projektu savstarpējās robežas pārkārtošanai nekustamajiem īpašumiem Rīgas iela 75, Rīgas iela 4D, pēļu no pēļu pilsētā. Plānotāja zemes vienībā numur 1, saglabāt esošu adresi Rīgas iela 4D un otrai zemes vienībai adresi Rīgas iela 75. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmu projektu? Komitejā skatīts, virzīts uz domas zemi. Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavoto? Paldies, pret atturas nav vienbalsīgi. Tas arī.
Jā, paldies arī. Un tad varam pārēt pie papildu jautājumu. 29. Ir jautājums par atvainājumu pašvaldības izpildu direktoram. Un ir tāda ceņot pašvaldības izpilddirektora iesniegums, ir priekšlikums piešķirt izpilddirektoram Vladimiram Ivanovam atvaļinājumu no 2018. Gada 20. aprīļa līdz 2018. Gada 11. maijam. Tātad, kas tā skaitā ir neizmantotā atvaļinājuma divas kalendārās nedēļas par periodu no 26. septembra 17. Gada līdz 23. martam 18. Gadam un papildu atvaļinājuma 5 darba dienas par periodu no 24. marta 17. Gada līdz 23. martam 18. Gadam un uz pašvaldības izpilddirektora Vladimira Ivanova atvaļinājuma laiku izpilddirektora pienākums pildīt domas tehniskās dzīves vecākajam kontrolierim Andrim Jermokvaivam. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies, tā izpilddirektors varētu doties atvaļinājumā. Tālāk 30. Jautājums par adreses piešķiršanu fiziskai personai, tātad ir saņemts fiziskas personas iesniegums par adreses piešķiršanu īpašumā Maglonas ielā 28. Un tātad ir priekšlikums atsevišķai būvei piešķirt citu adreses par iela 3 bez reiļu un vārds Vitai Biezlētei, kāpēc tā ir tad?
Pie šo īpašu bija izskatāts ar sirdības sabalas projekts, ir izgatavoti zemes robežu plāni. Īpašnieks izteica vēlmi, ka viņš tā kā nu jaunā īpašumā tad reģistrēt apdalīto zemes iedzīvi. Nu, līdz ar to ir nepieciešama adrese.
Paldies, vienkārši adrese vienam īpašumam, viena iela, otram iela, otras ielas nosaukums, tas
tāpēc,
ir
starp... Tāpēc, ka viņš tā atrodas tur.
Geogrāfiski.
Starp... Geogrāfiski tā atrodas.
Jā, labi, starp paldies. Jā, lūdzu, deputātiem, varbūt ir kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, 31. Jautājums par nepastamā īpašuma sadalī. Ir saņemts Iemertiļus piesniegums un par nekustamā īpašumā sadaļu Pelēču pagastā. Un ir priekšlikums atļaut sadalīt nekustamo īpašumu, atdalot no zemes vienības tātad 13,9 hektārus. Noteikti zemes gabala platība var tikt precizēta veicot uzmērīšanu dabā. Atdalāmais zemes vienībai tātad 3,9 hektāriem noteikti ka tā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība lietošanas mērķi, paliekošai zemes vienībai 15,5 hektāri, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības uz mežsaimniecību un izstrādāt zemes ierīcības sadales projektu, paredzēt piekļuvi visām projektējamām zemes vienībām, noteikt, ka zemes ierīcības projektā grafiskā daļa izstrādājuma uz zemes robežu plāna pamatnes un noteikti, ka zemes ierīcības sadalas projektu jāizstrādāja sertificētam zemes ierīcības darbu veicējam. Un noteikti, ka zemes ierīcības darbu projektu pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai domē jāiesniegt saskaņošanai Preiļu novada būvvaldē. Un noteikti, ka zemes ierīcības sadalas projektu stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Preiļu novada domē. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, tā visi par, pret, no atturas nav paldies. Tālāk ir saņemts akciju sabiedrības Latvijas valsts meža iesniegums par zemes vienību pievienošanu un nosaukuma mainīšanu nekustamajām īpašumam Preiļu novada Saunas pagastā. Un ir priekšlikums pievienot, atļaut pievienot tātad nekustamam īpašumam Līvānu mežniecība Preiļu novada Saunas pagastā. Tātad īpašumus sastāvošus no trijām zemes vienībām. Viens gala zemes gabals 820,55 hektāru platībā, nākošais 161,31 hektāras platībā, un tad vēl ir 251,12 hektāri un divas zemes vienības kas ir 136,68 hektāri un 30,57 hektāri. Un tātad ar esošajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Varbūt Vita var paskaidrot, kas tas ir un kāpēc tas tā notiek.
Valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži turpina savu īpašumu uzmērīšanu reģistrāciju zemes grāmatā. Cik es saprotu, tas ir saistībā ar šo, ar uzmērīšanas darbiem. Viņa pie esošā īpašuma, kur sastāv no trim zemes vienībām ar nosaukumu Rīvāņu mežniecību, pievieno vēl divas zemes vienības. Tas viss ir tas saucamais valsts mežs, tāpēc cik nozīmes platības ir. Norādām ar kādu mērķi, ja, un nosaukumu maina, to es nemāku komentēt, tāpēc, ka Rīvāņu novadā Līvāņu mežniecību. Bet nu, tas ir šiem uzmērīšanas darbiem reģistrācijas zemes grāmatā.
Jā, tātad nosaukums tiek mainīts no Līvāņu mežniecību uz valsts mežs. Jā, būtu vai deputātiem ir kādi jautājumi. Ja nav, varam balsot par sagatavotu, kas būtu par, tā visi par, pret, nav atkuras, nav paldies tālāk. Un pēdējais šīs dienas jautājums ir par piedalīšanos SAM 922 projektā palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīves vietā un ģimeniskai vidē pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem. Un tātad ir priekšlikums saskaņot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018-2020 gadam iekļauto Preiļu novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu finansējumu sadalījumā pa finansējumu avotiem un sasniedzimo uzraudzības rādītāju vērtības. Otrais punkts ir piedalīties plāna īstenošanā saskaņā ar pieejamo finansējumu darbības programmas izaugsmu un nodarbinātība 931 specifiska atbalsta mērķa attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpē ģimeniskā vidē un persona ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā. Līdz ar to izveidojot pirmkārt grupu dzīvokļus 16 personām ar garīga rakstura trācējumiem Andrija Paulāna ielā 1 ap Preiļos. Otrs tātad punkts dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošināšana 8 personām ar garīga rakstura trācējumiem Aglonas ielā 1 ap Preiļos. Un trešais sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana 8 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jaunatnes ielā 1 Līčos Preiļu pagastā. Plānotais Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums ir 321,116 eiro, kas sastāvda 85% no kopējās summas un vēl ir papildus nacionālais finansējums, kas ir 56,668 eiro. Tātad 15%, tātad kopējais projekta finansējums ir 377,784 eiro. Un līdz ar to, ja mēs iekļaujam visos šajos paredzētajos finanšu līdzekļos, pašvaldības līdzfinansējums šī projekta realizācijai nav nepieciešams. Un tātad kontroli par lēmu izpildi uzdot Preiļu novada domes labklājības pārvaldes direktoram Laurim Pastaram. Lūdzu ar Litaļiem lēmu, attīstības devis vadītājiem.
Mēs lietu vajag precizēt lēmu projektu nosaukumu. Jā. Tātad tur ir par piedalīšanos SAM 922, par to garo nosaukumu.
Jā.
Un SAM 931, un tas nosaukums ir no otrā punkta. Esam 931 specifiskā atbalsta mērķa attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpē ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvē un integrācijai sabiedrībā. Tad nosaukumā par piedalīšanos divos šajos
projektos. Jā,
Pirmkārt jau, mazliet jautājums, kāpēc tie ir 16, kāpēc tie ir 8,
Mums 16 cilvēki, kuri dzīvo, to nosaka prasības šitā pakalpojumā. Sniedzējumi tā vienu vietu šādu veidu cilvēkus, kādu cilvēku var atrasties tikai līdz 16. Jo 16 arī tāpēc jau lielāks tas skaidrs ir piesaistāmais finansējums, ir lielāks. Sējumi maksimālo, un arī tāpēc, ka ir tie 16 cilvēki, kas izteikuši vēlmi, tā kā atrasties, kur tu dzīvokļus. Un mums ir cilvēki, kas dzīvo sociālajos dzīvokļos, ja? Mums ir arī cilvēki, kas atrodas dzīvču pakalpojumu centrā, lai gan viņš juridiski trīsti nevar atrasties, vai viņam ir tā, tā slimība. Runājot par sociālās rekrutācijas pakalpojumu, 8 bērni, arī tāpat viņi visi ir mūsu nauda izvērtēti, viņiem visiem šis pakalpojums ir nepieciešams. Kopējā summa 377 tūkstoši, ja, no kuriem tā kā varētu 20 tūkstoši būt rekrutācijas pakalpojumu izveidē, tas tiek plānots fizioterapeita kabinets, 5 tūkstoši, tā kā tiek paredzēts remontam, 13 tūkstoši inventāri iegādē. Bet šodien galvenokārt jau ir jāpieņem lēmums mums vienienā deputāta, lai vispār mēs mūsu pašvaldība startē šajā projektā. Piedalāmies, atpūstam šo iespējamo finansējumu vai ne. Ko es varu pateikt, šobrīd ir tā pieejami šie līdzekļi šo pakalpojumu izveidē. Es pieļauju, ka nākotnē, tuvākos 5-7 gados šie pakalpojumi tā pakūst jāizveido atkal pa saviem līdzekļiem.
Jā, paldies, deputāti, un tikai jautājumi, Elita, Lūta, komentārs.
Es jau kaut kādā papildinās, jo ātrāk mums šie pakalpojumi tiek izveidoti, jo ātrāk mēs saņemam arī, nu varētu teikt, kompensāciju samaksu no plānošanas reģiona par šo pakalpojumu realizāciju. Ja, tātad līdz pat 2022. Gada beigām ir paredzēta nu, tā kā, nu, samaksa no plānošanas reģiona. Tad mēs šo pakalpojumu uzturēšanā, jā, mēs šo pakalpojumu piedāvājam, un attiecīgi pēc noteiktas metodikas tad arī šo naudu saņemam, jā, tas ir nu, arī tāds plus. Un vēl šajā trešajā punktā mēs rakstam plānotais finansējums, jo varētu būt, ja vēl kāda pašvaldība atsakās, tas finansējums projekts nu, varētu būt arī lielāks, to mēs zināsim precīzāk droši nu, aprīļa beigās vai maijā.
Paldies.
Kā plānošanas reģionā ir atvienu pāri 40 cilvēkiem izteikuši vēlami atrasties kutu dzīvokļu, kādēļ pašvaldības iesaka tikai 15. Tāds ir attiecīgi arī plānošanas reģionas atskatīsies, kurās pašvaldības tie pieejami pakalpojumi ir. Jā, un mums tā vajag arī cilvēku novis pakalpojumā.
Paldies. Jā, Lūdzu, Juri. Varbūt toreiz, sēdēt, kad mēs runājām, nu, mēs neizrunājām šo lietu par to līdzfinansējumu, tagad no valsts, principā, mēnesī pa vienu ja, grupu dzīvokļu dzīvojošo varētu saņemt 300 eiro. Ja?
310
eiro. Apmēram, jā. Ja? Bet, bet tā kā, nu, ja izmitinātu nu, citas pašvaldības,
Tā ir viena, tad, tā ir apreikunātā, pēc labdarības ministrijas metodikas summa, ja mums piemēram tas pakalpojums būtu dārgāks, mums maksās.
Tad mēs lemsim vēl par to, cik piestādīt rēķinu, cik tas pašvaldības...
Ja tad mums maksas pakalpojums, kā tas ir daugotu ieteicis, ka savas pašvaldības iedzīvotēm, tas ir maksas, mums tur pašvaldību iedzīvotēm.
Bet tie 300 ir nauda nāk no valsts, kurā gadījumā arī jādod citas pašvaldības. Un kā pēc 22. Gada tiek
plēnums?
Nu, tur konkrēti atbildi arī neviens nav sniedzis šos jautājumus uzdot daudzas pašvaldības, arī ministrija, un ministrija pašlaik paši nevar atbildēt, vai būs valsts finansējums, vai nebūs valsts finansējums.
Un uz cik gadiem mums ir obligāti šīs saistības jāņemas?
Ja būs klienti, tad būs tā kā Vladimirs. Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi? Praktiski arī pēc šī lēmumā pieņemšanas, tad pašvaldība arī sāk izstrādāt tehnisko projektu ETS remontdarbu veikšanā, lai mēs arī varētu pēc iespējas ātrāk šo līdzekļus, ja jau lēmjam pozitīvi, tad arī apsūt. Ja?
Vēl tikai jautājums. Jā, veicot, protams, iepirkumu būvdarbu izmaksas, tie konstatētas nesabīdzināmi lielākas nekā šis piešķirtais finansējums. Tad mēs lemjam vēlreiz par to, vai arī
mēs kas mums arī, tad arī skatīsim, un tas būs visu mūsu kopīgs lēmums, ko mēs tad
darām. Jautājums vai ir atpakaļ vienīgs iespējams, ja mēs šobrīd pieņemam lēmumu.
Mums jau, man liekas, tas uzdevums.
Jā, jāsveik tā.
Ja es varētu tagad tagad pielēmīt, un tad ir miljonus.
Labi, vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturos, nav paldies, līdz ar to. Domas sēdes jautājumi šīs dienas ir izskatīti. Paldies deputātiem par darbu, paldies klātesošiem, bet lūgums deputātiem vēl palikt un pārrunāt vēl dažus aktuālus jautājumus. Tādēļ, ja var būt brīdi, ja? Paldies.